Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă ocup de două cuvinte care au o origine îndepărtată comună, oarecum apropiate din punct de vedere semantic. Amalgam și mehlem. Primul sens al lui amalgam este aliaj de mercur cu alte metale, iar sensul figurat cel mai frecvent este de amestec de elemente disparate, talmeș-balmeș. Mehlem este un cuvânt învechit care înseamnă alifie preparat de farmacie unctuos și este ieșit din uz, așa se explică absența lui din dicționarul explicativ al limbii române. La originea îndepărtată stă cuvântul grecesc malagma. Acțiunea de a frământa, un soare care înmoaie. Era un termen folosit mai ales în tehnica farmaceutică. Din greacă a fost împrumutat de arabă, malgam, și din arabă a ajuns în latina medievală, latina savantă, folosită mai ales în scris, în cazul nostru de alchimiști, sub forma amalgema. În Occidentul European, forma latină medievală a fost împrumutată în secolul al XV-lea de franceză, amalgam, care apoi l-a transmis diverselor limbi europene, de pildă termenul spaniol amalgama din secolul XVIII sau termenul român, care pentru prima dată apare la HD-ul. În Orientul European, același cuvânt grecesc trecut prin arabă a ajuns în turcă, mehlem. Cuvintele arabe pătrunse în limbile occidentale au ajuns la noi și în limbile balcanice prin turcă. Din turcă l-am luat noi în forma mehlem și cu sensul de alifie sau unguent. Prima atestare este la Cantemir, deci cuvântul este anterior lui amalgam. Așadar, încă un caz de dublete etimologice. Toți oamenii sunt animale sociale, indiferent de condiția lor, și pot trăi cu ei înșiși doar dacă trăiesc totodată și cu alții. E implantată în noi nevoia de a alătura lucrurile, de a fi parte dintr-un trup mai larg care să ne justifice, să ne înnobileze micile străduințe și să ne apere de sentimentul că suntem în cele din urmă singuri. Deficitul de apartenență trebuie așadar transformat în ceva bun, dar în alt sens, fără trecerea către o condiție mai înaltă sau responsabilă. De aceea se ivesc noi forme de angajare, spre deosebire de armate, școli, biserici, organizații de cercetași sau caritabile. Aceste noi forme de angajare nu presupun neapărat participarea, cu excepția unui fel brut și nepretențios care nu impune vreo disciplină celor ce optează pentru ele. Ele se concentrează mai curând pe spectacole decât pe activități. Urmărim acțiunile echipei, grupului ori idolului nostru favorit și adoptăm aceste acțiuni ca fiind ale noastre. De aici decurge apariția sportului profesionist ca o dramă centrală în cultura populară. În Europa, fotbalul și-a pierdut caracteristica originară de formă de recreere și a devenit, în schimb, un spectacol prin care fanii își exersează identitatea socială și dobândesc un fel de substitut al participării, nu ca participanți activi la o comunitate reală, ci ca asistenți pasivi ai comunității virtuale a fanilor. Într-un anumit sens, fanul e o parte a grupului, exact așa cum suporterul de fotbal e o parte a echipei sale, legat de ea printr-o legătură comunitară mistică. Desigur, vechile sentimente tribale sunt prezente, imediat sub stratul de suprafață, așteptând să fie trezite la viață și rupând din când în când, aducând tributul lor obișnuit zeului războiului. Huliganii din fotbal nu sunt delincvenții ciudați înfățișați în presă. Sunt pur și simplu fanii de fotbal cu cele mai omenești manifestări. Aceia care își doresc să traducă experiența vie a participării ce le-a fost dăruită în expresia naturală a unui drept tribal. Să ne aducem aminte că adolescenții moderni sunt încurajați să-și definească propria ordine socială, propria istorie, propriile loialități și propriul răspuns la întrebarea cine sunt eu. Acesta este rezultatul logic al abordării educației axate pe copil, adoptată entuziast de o generație de profesori. Fanul încearcă să se salveze din situația neplăcută și periculoasă în care l-au așezat adulții, situația de a trebui să-și inventeze propria identitate în condițiile în care a fi tânăr e singurul mod de a fi ceva. Într-un anumit sens, participarea oferită fanului, în care o pasivitate fermecată neutralizează dorința de a acționa, e cea mai puternică garanție pe care o avem că societățile moderne nu se vor îmbucătăți în subgrupuri tribale, luptând pentru resurse deficitare în jungla concretă. Întrucât atunci când grupurile tribale apar în condițiile moderne, ele iau forma bandelor de adolescenți ale căror ceremonii de inițiere interzic tranziția către lumea adultă și sunt destinate să își oprească din dezvoltare membrii într-un stadiu de revoltă. Prima grijă a unei asemenea bande este de a stabili un drept la teritoriu, anulând violent pretențiile tuturor rivalilor. Gașca de adolescenți e un răspuns natural la o lume unde riturile de trecere la vârsta adultă nu mai sunt oferite ori respectate. Așa arată lumea noastră de la revoluția sexuală încoace, iar noi trebuie să ne împăcăm cu situația. Cultura tinerilor reprezintă o încercare de împăcare cu situația, o încercare de a ne simți acasă într-o lume care nu e în niciun sens real un cămin, de vreme ce a încetat să se dedice așa cum trebuie să se dedice un cămin sarcinii reproducerii. La urma urmei, acasă e locul unde se află părinții. Lumea exhibată în cultura tinerilor e o lume din care părinții s-au retras, așa cum fac în general în zilele noastre. Această cultură se străduiește să prezinte tinerețea drept țelul și împlinirea vieții omenești, mai degrabă decât o fază de tranziție ce trebuie depășită ca un obstacol odată ce se face auzită chemarea îndatoririi mature. Ea promovează experiențe posibil a fi obținute fără asumarea poverilor, responsabilității, muncii, căsătoriei și creșterii copiilor. Așadar, sexul și mai ales sexul despărțit de orice legământ pe termen lung capătă o importanță supremă. Același lucru se întâmplă cu experiențele ce nu implică niciun cost în termen de educație, disciplină morală, suferință și dragoste, paradigma fiind consumul de droguri, care are în plus avantajul că reduce complet la tăcere lumea adultă și o înlocuiește cu un nor de vise pline de dorință, exact aceleași vise ce plutesc pe ecran când te uiți la televizor. Cred că poate fi făcută o expunere coerentă cu privire la cultura tinerilor, care să nu acorde un loc central drogurilor, nu doar ca mijloc de exaltare, ci mai ales ca mijlocul prin care exaltarea e scoasă la vânzare. Este esențial pentru atracția exercitată de droguri faptul că ele nu se găsesc, ci se cumpără, iar consumarea lor e inseparabil legată de îndemânarea în negociere. Persoana ce distribuie drogul nu e un preot, ci un negustor. Cei care consumă droguri nu fac nimic pentru a-și schimba nivelul spiritual și nici nu se disting de alți consumatori. Totodată li se oferă o experiență de elevare colectivă, o descărcare bruscă a sentimentelor sociale blocate în timp ce se topesc în mulțimea străinilor afectuoși. Experiența ce rezultă aparține mai curând fanteziei decât imaginației. E un extaz iluzoriu care îmbină și poluează în același timp ceea ce este real. Relațiile umane efective, cu cererile, încercările și dificultățile lor, sunt distruse de drog, iar comunitatea fanteziei se întrunește într-un spațiu ireal unde spiritul și scrupulele lui nu se pot aventura. Nu sufletul, ci trupul este exaltat de drog într-o lume din care sunt îndepărtate toate exigențele și îndatoririle. Drogul mai este important și fiindcă dă dependență. Tinerii fac o distinție precisă între droguri sigure și nesigure, slabe sau tari, curate și murdare, știind că aceste distincții fac parte dintr-un ritual elaborat al prefăcătoriei. Pentru că dependența îi dezgustă și totodată îi atrage. Îi dezgustă întrucât coboară extazul la nivelul cotidianului și îi desfințează caracterul de sărbătoare, dar îi atrage întrucât îngheață extazul ca extaz permanent. Junkie este adolescentul nu doar toropit, ci împietrit. Dependența e fundătura unde există numai tinerețe și de unde nu mai treci către starea de adult, ci către moarte și transfigurare.
Poartă spre artă.
Cultura tinerilor se anunță întotdeauna radicală, deconcertantă, lipsită de legi și provocând mânie și dezorientare. Legea adulților există doar pentru a fi călcată în picioare. Există însă o industrie academică închinată reprezentării culturii tinerilor în general și a muzicii în particular, drept o cultură firesc subversivă, un răspuns la opresiune, o voce prin care strigă din catacombele culturii burgheze libertatea, viața și fervoarea revoluționară. Dacă ar fi să-i credem pe adepții studiilor culturale, tinerii se află îngrădiți sub toate aspectele de o cultură oficială închinată negării validității experienței lor. Din această perspectivă, mesajele anarhice și profane ale muzicii sunt gesturi de protest împotriva unei ordini sociale ce neagă viața. Cultura tinerilor se mândrește cu particularitatea de a fi atot cuprinzătoare, adică ea elimină toate barierele din calea participării la comunitate. Toate obstacolele sub forma învățării, perfecționării, aluziei, doctrinei ori disciplinei morale. Pentru că acestea reprezintă rituri de trecere, constituind o admitere tacită a faptului că să fii tânăr nu e de ajuns, că lumea așteaptă ceva de la tine și că există un nivel mai înalt al existenței către care cu toți trebuie să ne îndreptăm în cele din urmă. Însă tocmai această particularitate de a fi atot cuprinzătoare lipsește cultura tinerilor de un scop uman. Ea rămâne închisă în timpul prezent, umblând după cauze de apărat, după icoane spirituale, după modalități de a se reprezenta ca fiind legitimă, dar fără a trece bariera către vârsta adultă responsabilă. Cam la fel ar trebui să înțelegem iconografia tinerilor moderni și în special acele grafiti ce ne desfigurează orașele. Multe grafiti sunt executate cu o caligrafie preluată dintr-o sursă explicit preliterară, și anume benzile desenate. Mai mult, marea lor majoritate nu formează cuvinte coerente, nici măcar litere firești. Sunt un fel de revanșă împotriva cuvântului scris, într-o gesticulație adresând o cerere subversivă însuși spațiului public, unde cuvântul scris a fost atât de mult timp suveran, dar unde grație televizorului și publicității nu mai este. Caracterul rudimentar al graffiti este un act de sfidare, o declarație că astăzi cunoașterea cuprinsă în limba scrisă nu mai are sens. Cuvântul scris este cel mai viu simbol pe care îl avem despre competența adultă. E primul obstacol așezat în calea copilului în creștere, sursa originară a puterii adulte și a misterului puterii, propagat și exploatat în mâinile adulților, fără forță sau agitație, ci numai prin semne. Graffiti sunt vrăji împotriva cuvântului scris, cu intenția de a-i neutraliza puterea și de a elibera spațiile pe care le-a ocupat odată. De aceea, graffiti devin semne distinctive și simboluri ale noii forme de participare. Imaginați-vă o stare de lucruri în care lumea adultă e învăluită în ceață. Tot ce aparține lumii adulte a devenit întunecat, ostil, înșelător. Singura libertate se află în tine însuți. Identitatea trebuie creată de tânăr din propria sa experiență adolescentină, experiența alienării din care protecția lumii adulte a fost retrasă, fără să se fi pus nimic în loc. Totemurile tradiționale, reprezentând continuitatea și longevitatea tribului, își pierd acum semnificația. Tânărul trebuie să-și construiască propriul totem, propriile ceremonii de inițiere și de pregătire pentru participarea la comunitate, propriul simț al coeziunii, fără a împrumuta însă nimic din priceperea și cunoașterea strămoșilor săi. Totul trebuie făurit după chipul său, veșnic tânăr, transgresând veșnic normele, veșnic incompetent. Cultura populară din zilele noastre lucrează forțe spirituale noi. Ne aflăm într-o lume stăpânită de superstiții bizare, de culte efemere, de fantezii și entuziasme, izvorând din lipsa unei culturi comune și care pot căpăta brusc și ca din întâmplare o formă concretă. Nevoia de apartenență, nevoia de a face parte dintr-un grup, de a fi înăuntru lui și apărat, această nevoie este la fel de puternică cum a fost întotdeauna, deoarece este o nevoie ce ține de specie. Vastitatea și mobilitatea societăților moderne au distrus efectiv posibilitatea unei culturi comune, iar un proces de uitare organizată corodează treptat și cultura înaltă. Cultura populară a degradat obiectul estetic și a înălțat reclama în locul lui. A înlocuit imaginația cu fantezia și sentimentul cu chiciul. A distrus vechile forme de muzică și dans, înlocuindu-le cu un zgomot repetitiv, cu o armonie și un ritm neschimbătoare, care răsună pretutindeni în jurul nostru. Prăpastia dintre cultura dobândită spontan de către tânăr și cea care ar trebui împărtășită în universitate este atât de adâncă încât profesorul poate arăta ridicol atunci când cocoțat la înălțimea catedrei prin semne pe tineri către el. Într-adevăr, e mai ușor să participi la trecere în celălalt sens, să te alături tinerei tale audiențe pe câmpul fermecat al divertismentului popular și să-ți întorci armele intelectuale împotriva ruinei maestuoase de dincolo de prăpastie. De aceea, intelectualii moderni își definesc din ce în ce mai mult poziția ca pe una în afara culturii înalte, căreia îi datorează totuși statutul. Sarcina lor, pretind ei, nu este să răspândească cultura occidentală, ci să-i cerceteze presupozițiile, să-i submineze autoritatea și să elibereze tinerii de structuri. Rămâne însă de văzut ce mai rămâne dincolo de aceste structuri. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!